prioritățile dumneavoastră se reduceau la 4D.
Corect.
Să descifrăm și pentru omul de la firul ierbei să înțeleagă ce înseamnă acești 4D. De conspirare, de monopolizare, de etatizare și dezvoltare.
Deci primul D ține de deconspirarea tuturor schemelor, defraudarea verii statului. De ce este important să ne ocupăm de acest lucru? Deoarece nu putem să construim o casă având un fundament putred. Ceea ce avem noi, am avut o fasadă frumoasă, iar de fapt era în interior totul putred și murdar. Și trebuie să oprim schemele licite din care se furau și din unele din ele încă în continuare se mai fură, se fraudează averea statului și în ultimă instanță vin din buzunarul fiecăruia din noi. A doilea de ține de demonopolizare și cred că e suficient să spun că practic în toate ramurile economiei naționale avem un monopol ascuns sau deschis, lucru care duce la deteriorarea climatului investițional, la aceea că întreprinderile mici și mijlocii, care de fapt ar trebui să constituie fundamentul oricărei economii, deoarece ei sunt cei care creează locuri de muncă, sunt într-un fel înădușiți de aceste monopoluri. Deci, a doilea idee este demonopolizare. E un proces complicat, dar noi deja l-am început. A treilea idee este cel de deetatizare. Și știu că oamenilor nu le place cuvântul privatizare. La momentul nu vorbim despre privatizare, nu putem să privatizăm sau să vindem careva din averea statului, atâta timp cât încă n-am înțeles ce avere avem, că la Agenția Proprietății Publice, care a intrat în subordinea Ministerului abia de vreo câteva săptămâni, se descoperă lucruri foarte, foarte interesante care ar trebui să fie admirate de cei mai mari magicieni din lume.
Vă spun adică ce lucruri se descoperă?
De exemplu, pământuri dispar, așa din senin, clădiri dispar din senin, întreprinderi se privatizează, deja nu mai vorbesc de aeroporturi care se concesionează și alte multe lucruri, dar oricum când e vorba de privatizare, noi trebuie să înțelegem că sectorul public este extraordinar de mare și devine o povară pentru statul nostru. Și statul niciodată n-a fost cel mai bun gestionar de active. Tot timpul sectorul privat știe mai bine decât statul cum să gestioneze activele din sectorul real al economiei. De aceea, atunci când vom termina cu procesul ăsta de inventariere a verii statului, de curățare și de oprire a schemelor, când vom îmbunătăți climatul investițional ca să apară investitori străini, atunci valoarea acestor active va crește. Și atunci, printr-un proces absolut transparent, cu asistență tehnică din partea USAID-ului, Băncii Mondiale și altor organisme internaționale, vom demara încet cu încet acest proces de înstrăinare a averii statului, iarăși într-un proces absolut transparent, pentru ca cetățenii Republicii Moldova să obțină cea mai mare valoare posibilă din acele active pe care le avem.
Și activele pot fi de valoare mare, adică
pot
de
fi
preț.
De valoare mult mai mare decât, de exemplu, cum sunt acum. De
ce? Așa cum e la Mult Telecom, așa
exact,
cum sunt
exact.
În alte deci, întreprinderi.
Deoarece, cum a fost până acum, și erau situații mari de incertitudine în ceea ce privește situația politică în țară, în ceea ce privește protejarea dreptului la proprietate, cunoaște bine problemele care le avem în justiție, care trebuie cumva cu timpul rezolvate. După soluționarea tuturor acestor probleme, va apare incertitudine, iar pentru investitori, incertitudine este riscul care nu poate fi cuantificat prin definiție. Și deoarece nu o poate cuantifica, atunci vom avea doar un singur tip de investitori. Investitori care se numesc vulturi, care vin ca să acapareze un activ de valoare de la o entitate slabă. Și în cazul dat, statul este acea entitate slabă. Că instituții statului au fost slăbite pe parcursul anilor, au fost vulnerabilizate. De exemplu, Ministerul, când am venit, era pur și simplu un organ de ștampelare a deciziilor luate la sediul Partidului Democrat. Și asta nu doar Ministerul Economiei, toate celelalte instituții.
Dar vulturii ăștia vor o pradă care costă puțin,
exact,
ca după asta să vândă scump.
Scump. Și de aceea profitul care și-l planifică este extraordinar de mare din cauza incertitudinii care există. Deci scopul nostru ca guvern este de a elimina incertitudinea asta. Până la urmă nu putem elimina, dar de a reduce cât putem pentru, făcând diferite reforme sistemului de justiție, transformări structurale în economie, îmbunătățirea climatului investițional ca rezultat pentru a atrage investiții. Și doar atunci vom putea vorbi despre privatizare. Și în sfârșit, ultimul D, care de fapt ar trebui să fie primul D,
dezvoltare.
Ce ar trebui să ocupe un ministru a economiei, este cel de dezvoltare. Ce e despre ce eu aș vrea să mă ocup 24 din 24 de ore. Și aici vorbim despre dezvoltare în toate sectoarele ale economiei naționale. Cu energetica, sunt o sumedenie de proiecte gata de a fi finanțate. Deci mă refer și la energia alternativă verde, mă refer și la gazoductele care se construiesc și la stațiile de electricitate back-to-back de la Vulcănești, la infrastructură, drumuri, poduri, școli, grădinițe de copii. Cu asta ar trebui să ne ocupăm. În industria tehnologiilor informaționale, IT-ul. Vreau toată țara să devină un parc IT mare, așa cum îl avem noi aici construit. Și comerțul exterior, de la dezvoltare. Astea sunt lucruri de prioritate. Dezvoltarea micului business, facilitarea dezvoltării business-ului mijlociu, care sunt acele motoare care creează locuri de muncă. Pe asta noi trebuie să mizăm, asta trebuie să dezvoltăm.
Pentru că mâine urmează să fie convocată ședința Consiliului Suprem de Securitate și pentru că s-ar putea să se discute problema aeroportului internațional Chișinău. Ați vrea să ne vărsați lumină totuși. Ce a fost practic, parcă se cunoaște, deși dedesubturi sunt încă multe. Ce poate urma? Deci, poate să revină în posesia statului? Șeful statului, Igor Dodon, a fost dăunezi aici în studioul Europei Libere și a spus foarte tranșat că se poate. Am auzit declarația pe care o făcea șefa executivului, care spunea că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. V-am ascultat și pe dumneavoastră. A urmat și o replică a fostului premier Ion Sturza, că a spus că sunteți practic neputincioși, deși s-ar găsi soluții repede și bune.
Am solicitat includerea pe ordinea de zi a Consiliului Superior de Securitate problema aeroportului internațional Chișinău. Sunt bucuros că Consiliul va fi convocat mâine și vom discuta acest subiect. Și vreau să fie clar oamenilor că aeroportul este proprietatea statului Republicii Moldova.
Dar 49 de ani va fi gestionat de un proprietar.
Este vorba nu de aeroport propriu zis, este vorba de contractul de concesionare, adică de drepturile de gestionare a acestui aeroport pe care la momentul actual îl deține compania Avia Invest. Acum, proprietarii companiei Avia Invest pe parcursul anilor s-au mai schimbat. Și, din păcate, în Republica Moldova nu există un cadru legal care ar bloca înstrăinarea directă sau indirectă a drepturilor de gestionarea acestui aeroport.
Dar contractul are clauze. Clauzele, dacă sunt încălcate de o parte, da, se poate reveni la acest contract.
Absolut de acord. Deci sunt două probleme. Prima problemă, cum a fost încheiat acest contract. Și de această problemă trebuie să se ocupe și se ocupă, din câte cunosc, organele competente. Însă din 2014 încoa au fost mai multe decizii, deci, ale Parlamentului, hotărâri de guvern, a Curții Supreme de Justiție referitor la legalitatea acestui contract. Dacă se determină cumva de către organele abilitate că au fost încălcări grave, atunci nu le rămâne decât să continue mai departe pe această cale și să găsească o modalitate legală de reziliere a acestui contract. Lucru care, spun din tot sufletul, că ar fi un lucru foarte bun și benefic pentru Republica Moldova, atâta timp dacă noi putem să întoarcem acest activ acasă și după aia, într-un mod normal, civilizat, transparent, să-l gestionăm sau direct sau cu ajutorul cărorva parteneri de bună credință. Și este a doua parte a problemei, este că după ce contractul a încheiat, compania care deține drepturile de concesionare a avut anumite obligații de a efectua investiții în dezvoltarea aeroportului și aceste investiții sunt funcții de traficul de pasageri care trece prin aeroport.
Mâine, în cadrul ședinței, se va afla mai multe decât s-a știut până acum?
Eu sper, sigur, vom afla mai multe lucruri decât știm până acum. Asta, ca să termin gândul. Deci, problema este că parcursul anilor, pe parcursul guvernării Partidului Democrat, nu s-a făcut niciun fel de audit, spun așa, acestui contract, ceea ce ține performanța lui și respectarea obligațiilor pe care și le-a asumat compania concesionară. Deci noi nu putem să spunem că exact cât s-au investit atâtea milioane de euro în dezvoltarea pistei de decolare, de exemplu, sau a terminalului, sau mai știu ce. Știm că ceva s-a făcut, dar cât exact nu putem să spunem. Traficul de pasageri, da, îl cunoaștem. Dar sunt anumite clauze în contract care prevede că în cazul nerespectării anumitor obligațiuni din partea...
Și ideea era că face câte ceva din ceea ce se câștigă, din profit, dar nu din investițiile pe care le-au promis.
Deci ideea era așa, că acești 9 euro care se percep de la fiecare pasager, un fel de plată pentru concesionare și ei urmează să investească acești 9 euro minus o parte pe care îi plăteau autorității aeronautice civile pentru administrare, că oricum trebuie să plătească. Deci sunt investiții în aeroport. Până la urmă, nu sunt sigur că actualii încă proprietari au făcut careva investiții din buzunarul propriu. Mie mi se pare că pur și simplu au luat banii cetățeanului, banii călătorilor și o parte de ieri au investit, o parte și necesar de a face o analiză, un audit financiar, lucru pe care noi acum nici n-am avut posibilitatea să-l facem, iar sper că în următoarele câteva săptămâni vom fi în stare să-l facem, deoarece vom cere de la aeroport tot ce avem nevoie să fie cerut, lucru care nu s-a făcut până acum. Rapoartele financiare, rapoartele investiționale, respectarea clauzelor contractuale cu privire la investiții și cu privire la alte clauze contractuale, sunt o mulțime. Nu e așa de simplu. Nu spun că este imposibil, eu spun că nu este simplu și e întrebare de timp. Deci dacă activul ăsta noi luptăm pentru el ca să-l întoarcem în proprietatea statului încă 3-4 ani, tot acești 3-4 ani, cine ar fi concesionarul, va culege iarăși în jurul de 100 de milioane de euro, că 3 milioane pasageri, mulțim la 9, poftim. Ce este matematica, da? 27 milioane de euro. Pe an, hai pune 25, cum îi plătesc, încă a 4 ani 100 milioane. Și noi tot timpul ăsta luptăm să-l întoarcem. Poate nu sunt 4 ani, poate sunt 3 luni. Eu nu sunt jurist, dar trebuie sunt organe abilitate care trebuie să-și facă lucru și mâine sper să auzim un careva răspuns la Consiliul Suprem de Securitate. Oricum, considerăm că concesionarea aeroportului a fost un act abuziv, un act pe care s-a fraudat averea statului. Ideal ar fi să întoarcem aeroportul acasă și să ieșim din acest contract abuziv. Și după aia decidem ce facem mai departe cu el. Însă avem ceea ce avem, e o moștenire pe care, iată, acum o avem și o situație pe care iarăși trebuie să o rezolvăm și iar în regim de pompier. Am început elaborarea unui cadru legislativ pentru a crea o comisie de stat de evaluare a investițiilor în activele strategice, care în Republica că Moldova nu există. De exemplu, Statele Unite este cel mai puternic instrument al statului, care există Statele Unite. Deciziile acestei comisii nu pot fi contestate nici într-un fel de instanță de judecată. Punct. Poate bloca orice tranzacție de acest gen. Noi nu avem. Și atunci, reșind de faptul că, nu putem bloca transferul de acționari, vânzarea de acțiuni, spun așa, acestui Avia Invest, și nou acționar poate, când consideră de cuviință, spre ea acest contract, trebuie să ținem cont de acest. Sau ținem cont de faptul că, din punct de vedere legal, juridic, probabil ar fi destul de dificil, dar iarăși organele abilitate trebuie să expună la acest capitol, trebuie să luăm o decizie, cine costă mai scump și ce trebuie să facem. Deci asta e argumentul meu. A, contractul abuziv, B, ar fi bine să-l întoarcem acasă, C, dacă îl întoarcem cât timp durează și să calculăm cât asta ne costă. E un calcul pur matematic. Reșind de rezultatele calculului, decidem ce să facem mai departe. Luptăm ca să întoarcem activul acasă sau, reșind de situația creată, încercăm, poate posibil, să negociem contractul. Deoarece eu, de exemplu, fiind investitor și eu în viața mea, la acest activ, de exemplu, din altă parte și eu văd o mulțime de lacune în partea financiară, cum a fost structurat activul, dacă aș fi fost eu investitor. De exemplu, acest preț de 9 euro, el nu e ajustat la inflație. Acest 9 euro, care ies o culeagă peste 43 de ani, dacă îl discontăm la o rată de 10%, acum asta să fie un euro și ceva astăzi. Adică acele 9 euro atunci, acum e un euro, acum. Și atunci despre ce e vorba? Atunci sunt anumite momente pe care dacă noul proprietar ar decide că, uite, ar fi bine cumva să renegociez, fiind, sperăm, un investitor de bună credință, atunci se deschide oportunități pentru noi. Dar iarăși asta sunt doar teorii pe care noi putem să le punem în practică doar atunci când s-a decis că, uite, politic, luptăm sau întoarcem înapoi să rezilem contractul sau încercăm să modificăm contractul. Decizii care trebuie să fie luate la nivelul Consiliului Suprem de Securitate.
Problema gazelor, se apropie și sezonul rece, s-ar putea ca să fie majorat și tariful la gaze după ce Andrei a anunțat că ridică tariful la energie. Igor Dodon a promis că merge în Federația Rusă și politic ar putea să ajungă la o înțelegere cu Vladimir Putin ca în următoarele 4 luni să fie scăzut prețul la importul de gaze. Dumneavoastră o să ne spuneți mai mult pentru că e nevoie și de negocierea unui nou acord cu Gazprom. Ați spus că la Moldova Gaz va veni un nou stăpân și se va începe, se face curățenie. Haideți pe rând pe jur să le luăm. La ce să se aștepte cetățenii când e vorba de capitolul gaze?
Din punct de vedere a securității energetice, Republica Moldova a fost și, din păcate, rămâne a fi foarte vulnerabilă față de partenerii externi.
Că e dependentă
și
doar
dependentă
de o sursă.
Doar de o sursă, da. Și pe parcursul anilor de independență nu s-a făcut foarte mult, sau ca să nu spun nimic, practic, la acest capitol. Unicul lucru, construim acest gazoduct, un gen Chișinău, pe care dorim să-l dăm în exploatare.
Iași-Chișinău.
Deci Iași-Chișinău și îl vedem construit până în martie-aprilie anul viitor. Sperăm că și partea română va finaliza acea porțiune de 60 de kilometri pentru ca gazul să ajungă în Chișinău și atunci vom avea siguranță. Să ce facem iarna, în lunile de iarnă, și aici iarăși depinde de abilitatea noastră de a negocia cu Gazprom un contract nou și nu doar atât, dar încă depinde și de ceea ce se întâmplă în relația dintre operatorul ucrainean de gaze și Gazprom.
Referitor la tranzit,
corect. Ce facem noi ca minister?
Cine va negocia un nou acord cu Gazprom?
Deci acest acord este negociat de către operatorul național, care este Moldova Gaz, în care Republica Moldova deține o cotă minoritară, dar oricum o cotă 30% din acțiuni, dar avem la unele capitole avem votul de aur, cum se zice. Deja negociază un nou contract cu Gazprom, însă noi nu suntem pur și simplu să ne așteptăm la acest contract. Noi ne uităm și la alte surse de alternativă de furnizare în caz de sistarea tranzitului, de exemplu, în Ucraina. Ce facem noi? Ne uităm la gazoductul Turk Stream, care trece pe fundul Mării Negre, intră în Bulgaria, prin Bulgaria în România, de România o porțiune scurtă prin Ucraina la sud și intră teritoriul Republicii Moldova. Se cheamă revers, deci gazul vine așa pe la sud, se ridică la nord, spre noi. Și această formulă de revers, dacă noi putem să o implementăm și noi vom afla mai multe lucruri la mijlocul, probabil, lunii septembrie, că noi vrem să organizăm o întâlnire patrulaterală dintre operatorii Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria și România, ca să discutăm această soluție. Dacă noi reușim să redirecționăm gazele în felul acesta, noi putem să aprovizionăm și malul stâng și malul drept, deci malul drept, practic, până la Chișinău. Ceea ce ține de partea de nord a Republicii, putem să facem reversul gazelor din Ucraina, care va aprovizionat și partea de nord. Deci, și mai sunt și alte soluții, despre care acum cred că e prematur să vorbesc, însă noi le analizăm. Deci noi lucrăm pentru a ne asigura că în lunile de iarnă noi avem suficient gaz pentru a
în cazul ăsta tarifele se modifică?
Deci, referitor la tarife, probabil chiar și întrebarea trebuie să o adresați ANRE-ului, organ care ar trebui să fi fost independent și eu sper că va deveni cu adevărat independent, fără presiuni, fără apartenență politică sau, mai știu eu, de grup de interese. De păcate, vă spun ce s-a întâmplat în 2018, în luna martie-aprilie. Atunci când au crescut prețurile la gaze, ei aveau o pernă financiară acumulată din anii precedenți și în loc să o mențină cel puțin același preț, l-au micșorat cu 20%, lucru care, evident, PD-ul i-a rugat frumos să fac. Și acum această pernă financiară care Moldova Gaz și-a creat-o, într-un an jumătate, a fost puțin epuizată și se epuizează în continuare. Ce o să întâmple mai departe depinde de rezultatul negocierilor cu Gazprom, de prețurile pe piață și de mulți alți factori. Însă noi ținem tot acești factori în ecuația respectivă ca să venim cu o soluție care nu ar afecta consumatorul final.
Da, despre decizia ANRE de a majora tarifele la energie, v-ați creat o părere?
ANRE-ul trebuia să facă acest lucru.
Dar au argumente suficiente și concludente?
Deci, ca să înțelegi, acolo o formulă destul de complexă, în care între două componente de bază. Prima asta, prețul la care noi achiziționăm energie electrică pe piață și el este acel care este. Îl cumpărăm în dolari și, practic, cursul valutar afectează prețul final care îl plătim. Asta exact. Prima componentă. Și a doua parte operațională. Deci costul operațional a companiilor care sunt antrenate în procesul de achiziționare și de livrare și de distribuire a energiei electrice. Și aici sunt întrebări la capitolul ăsta. Cât de bine sunt gestionate aceste companii? Costurile astea care ei le au sunt justificate sau nu? După asta ele includ în tarife? Da sau nu? S-a făcut audit acolo sau nu s-a făcut, etc. Deci ce am făcut noi? Săptămâna trecută am întrunit toți șefii companiilor de sectorul energetic și o fac apropo în fiecare săptămână. Nu doar să mă informez, dar și să luăm decizii. Sunt foarte clar că noi venim cu audit și la companii mari venim cu audit la companii serioase, internaționale, ca să vedem exact care sunt costurile, care sunt pierderile, ce s-a inclus, ce nu s-a inclus în tarife și care s-a inclus. Și cu aceste raporturi am venit cu ANRE, ca ANRE să uite și să mai vadă încă o dată decizie. Însă vreau să vă spun că cea mai mare majorare tarife a avut la furnizare energie electrică nord și vă spun din ce cauză. Acolo s-a format la moment o gaură financiară, spun așa, de 120 milioane de lei.
Pierderile sunt mai mari.
Pierderile, că erau în plus 100 și ceva de milioane și după aia fostul Minister al Finanțelor a venit și a zis că dumneavoastră trebuie să plătiți jumătate în dividende și ăștia au plătit 57, mi se pare că, de milioane de lei dividende din resurse resursele financiare puține care le aveau, prețul de achiziționare era mai mare, costuri operaționale mai înalte, s-a format o gaură financiară. Dacă nu astupăm cumva gaura asta financiară acum, atunci putem să ne trezim într-un moment că fie Nord devine insolvabil și atunci ce facem? Rămâne
dar știți că cetățenii sunt foarte înfuriați și supărați pe guvernare că nici nu a reușit să preia bine puterea, că imediat li se anunță că se ridică tarifele.
Toți vin și cerem. Adică și eu întreb, dar unde ați fost voi toți acești ani când guvernarea pedistă a lui Plahotniuc, smărtați de expresie, vă forța, ca să fiu așa mai delicat, să faceți lucruri pe care nu trebuia să le faceți și tăceați? De ce n-ați venit atunci să dați cu pumnul masă și de ce tarifele nu s-au majorat? De exemplu, de ce Arena a majorat tarifele când trebuia să le majoreze? De ce a micșorat tarifele la gază când trebuia, de fapt, să le mențină așa cum erau? Și acum ne-am pomenit că toți vin și că vrem. Stați o leacă, suntem doar 2 luni aici, dar noi în 2 luni deja am dovedit să facem atâta multe domenii încât nu s-a făcut în 28 de ani.
Dar ați văzut că n-au întârziat reproșurile și din partea fostului premier Filip și din partea fostului speaker Candu. Spune?
Domnul Filip era foarte bun șef de fabrică de bomboane. Probabil asta nivelul lui și trebuia să rămână acolo.
El a spus că n-ați fost suficient de convingător când ați spus că bani se adunau în pușculița partidului de la Metal Feroz și din alte părți.
Bineînțeles, Metal Feroz și acum, doamne ferește, ce problemă. Au trecut deja 2 luni și iară lumea începe să teamă de ei. Stați-o leacă că facem ordine în toți. Câte puțin. De calea ferată ne-am apucat. Mult Telecom, inginerea să facă o conferință de presă aparte. Schemele care au fost se opresc, s-au oprit. Deja s-au întocmit reguli noi de achiziționare la Mult Telecom. Cum? Declararea ultimului beneficiar, mod obligatoriu. Cine stă în spatele comunii? Cine stă în spatele la Bas Systems, cu care Moldova Gaz a tranzacționat 350 de milioane anul trecut. Și anul ăsta deja au vreo 170 de milioane. Cine e ultimul beneficiar a companiei din Cipru care stă în spatele? Vreau să știu. De ce, practic, cel mai mare furnizor este acest Bas Systems? Acolo vreo 80% din cumpărături este de la ei. Asta e un risc mare, depinde de un singur furnizor. Deci s-au introdus limite cât pot ei să procure de la un singur, adică ca să diversificăm sursele, declararea ultimului beneficiar, deja capitalismul, cum s-ar spune, transparent, a intrat în Mol Telecom și în continuare mergem. Același lucru se întâmplă cu calea ferată, slavă Domnului, schemele s-au oprit, schimbări se fac, grupurile de audit au venit la fața locului, lucrăm mai departe.
Metal Feroz, ați spus.
Metal Feroz, ei toți au plecat în concediu, acum n-ai cu cine vorbi, așa la dânsă.
Practic de peste tot au mers șefii în concediu și de la calea ferată era.
Da, asta e întrebare separată pentru codul muncii. Că eu nu pot înțelege cum poți așa să ieși tampila și dispare pe 3 luni în concediu. Sau pe luni în concediu și toți trebuie să aștepte până...
Da, haideți să revenim la proiectele care urmează să fie continuate de la fosta guvernare sau sistate. Uh-huh. Pentru că iarăși foarte multe speculații și interpretări. Drumuri bune. Va fi continuat, ați spus că într-o altă formă?
Proiectul Drumuri Bune nu a fost altceva decât un proiect politic, și vă demonstrez în cifre, care nu a făcut altceva nimic decât să-i vulnerabilizeze pe primari, transformându-i în niște sclavi medievali care veneau la Chișinău, la guvernul Filip, cu mâna întinsă și cu capul plecat, dați-mi, vă rog, niște bani să-mi construiesc un kilometru drum. Ia că ce a fost.
Monica cifre. Babuc v-a spus nu, că ar trebui să apreciați că s-a făcut un drum până la școală, până la cimitir,
da, un drum până la grădiniță. Mai bine se făcea un drum până la viață și nu până la moarte. Asta răspund doamne Monica Babuc și să fac o leacă matematică mai multe, că ajungem la Arena Chișinău, unde o să pus semnătura. Uitați-vă.
Ați spus că primarii
cum au alocat banii, da? Ei, guvernul ăsta, Filip. Bălți, 165 de lei pe cap de locuitor. Utaga Găuze, 550 de lei pe cap de locuitor. Raionul Nisporieni, unde e Plahotniuc o candidat, 2950. Deci e un proiect politic care e vulnerabilizat pe primari. Asta nu e democrație.
Dumneavoastră vreți într-o formă revizuită deci, să-l continuați.
Noi am continuat proiectul ăsta așa cum el este, că să-l terminăm și să uităm odată de această nenorocire. L-am încercat în cadrul contractului existente, pe care noi nu le putem renegocia, că ele sunt deja, au fost până la noi, scoase prin licitații, semnate, și acest contract, ca să înțelegi, destul de complicat. Trumarul trebuie să meargă la fața locului, să investigheze drumul, să facă proiectul, ce te-ar durează. Și în cadrul contractului am încercat să realocăm anumite mijloace. Și urmă, când ne aud exemplu la publică, scrie că e proiect de 2 miliarde, nu a fost 2 miliarde acolo niciodată. Ăștia au trâmpețat peste tot 1,7 miliarde. De fapt, nu erau. Au fost bugetați doar 950 de milioane. Și anul ăsta au rămas respectiv 660 70 și care noi cumva încercăm să împărțim ca să fie cât mai mult echitabil. Am terminat cu programul ăsta, am uitat de el. De la anul viitor, toate finanțările o să fac direct la primărie, după anumită formulă, din fondul rutier, astfel cât primarii de sine stătători
se decide care porțiune de drum
vor să o facă, cum să o repare, cu cine să o construiască. Și da, eu înțeleg că mulți primari nu știu cum să facă acest lucru. Pentru asta să venim cu asistență tehnică. Să-i ajutăm, să vină USAID-ul să ne ajute, să-i învăț ce și cum să fac. Și mai departe, e singură poartă responsabilitate față de legătorii lor. Nu ministerul trebuie să decide asta, asta trebuie să rezolve la nivelul primăriilor, la nivelul raioanelor.
Disputa cea mare și pe marginea situației cu Arena Chișinău, ați identificat alte probleme acolo?
Această serie creată, numită Arena Chișinău, menirea care a fost să monitorizeze procesul de construcție și practic n-a făcut nimic. Și cu ce să ne pomenim noi luna octombrie, cu o construcție grandioasă, în mijlocul unui câmp, detașată de oraș, fără drumuri, fără infrastructură, fără gaz, fără electricitate, fără lumină, deci de o construcție grandioasă în mijlocul unui câmp, detașată de oraș, care după formă și construcție e asemănătoare exact ca construcția Partidului Democrat. Exact așa. Acum trebuie să proiectăm, trebuie să ne ducem subținut de la primărie, toate autorizațiile necesare și date organe abilitate ca să construim drumul ăsta care nici nu a fost proiectat încă. Deci drumul de acces...
Asta înseamnă etc., că mai trebuie să investiți bani?
Din partea Moldovei, desigur că da. Cel puțin 1,5 milioane de euro. Contractual nu trebuie să facem acest lucru.
Sunt banii ăștia? O să-i găsiți?
Un buget, dacă trebuie, noi o să-i găsim. Însă vreau să spun că partea turcă va finaliza construcția, cel mai probabil, în termenii indicați, deci până la sfârșitul lunii octombrie. Însă asta nu înseamnă că obiectul să devină funcțional. Că,
nu va fi dat în folosință.
Partea moldovinească, care a trebuit să se ocupe de proiectarea drumului, de construcția lui, de conectarea la apă, la gaz, la electricitate, nu s-a ocupat cu nimic. Cel mai important este că nu e niciun concept.
Păi și care a fost logica proiectului?
Păi eu nu știu, asta m-a trebuit, tot n-am idei.
Toate aceste hectare rămân... Pentru Arena Chișinău.
Toate aceste hectare sunt angajate părții turci. Acum trebuie să negociezi cu ei ca să scot 59 să fac ceva, să le întorc înapoi la stat. Ca asta nu e normal și nu e sănătos.
Și e posibil acest lucru?
Păi să încerc, să văd și să negociez.